Ichikope ichalenge kumi na mutanda. Yesu vale muma. Yesu lyonse ale chitefisuma. Yesu tabe mbwike yo. Yesu ale landa palilesa no kufundisha abantu ukuna kila lesa. Shikulu Yesu ale fundisha ukuti abantu bonse bali bembuka. Abantu abengi tabale fwaya ukuyebelela ukuti babembu. Bali fulilwe, baikete Yesu. Shikulu Yesu bali mumine no kumushipila amate no kumutanika. Lelo shikulu Yesu tale chitafitala. Mula ndunshi, mula nduwa kutilati Yesu aisuminishe umwine ukumuchusha no kupokelelo kulimunwa pamembu shavantunse. Ichikope ichalenge kumi na chine lubali. Pacha pindama. Shikulu Yesu tabamu chushishefye. Shikulu Yesu bali mupopele pachimu ticha pindama. Mulishi lyanshiku chali lutambi ukula chitefi kuliba nchitatubi. Lesa tata atile mfwa ya kwa shikulu Yesu ya lililambu liapalube mbulu Yesu. Shikulu Yesu apokelele mumubili wakwe ukulimunwa. Palube mbulu enu no lube mbulu andi lintu afu ile. Umulopa wakwe waitilwe pacha pindama wali kuata maka aya kumusamba imembushe Yesu. Nga muchishinka tuwa yevelela no kufuma kumembushe Yesu. Ulube mbulu Yesu ninshi lwaelelwa. Na mube mbuka. Mulefu haya imembushenu ukulekelelwa. Tetekeleni muli shikulu Yesu. Mubombeleni nga ushikulu nwe. Ilio mule babambi paliena. Ichikope ichalenge kumi na chine konse konse. Ubutu tubuko. Panu mayamfu haya kwa shikulu Yesu pacha pindama. Ifigusa fya kwa shikulu Yesu, fya shikile ye umubili wakwa Yesu mulu chengo. No mwinshi walu chengo wa iselwe nechiriwe chikulu. Abashirika vale londa kunshishi ukutila na nguumo tengewa umubili. Yesu alele uwashi kwa mwinshishi panshi kushitatu. Pakupua inshi kushitatu, Maria na banankwe vaishire kunshishi. Lelo shikulu Yesu talimo iyo, mwalifye malaika epela. Malaika atile, Yesu nabuka kubafwa, talimo muno. Elio malaika tamoneke kabiri. Yesu nomba achirino mweo, kabiri ala tumfwa ngatuwa pepa kuliwene. Ichikope ichalenga ikumi na pavula. Toma atetekela. Lintu Yesu abukile abantu bakwe abengi bali mumwene nokulanda nankwe. Toma uwaleko nka Yesu atile. Kanonka mone ifilonda fya misumali mumaboko yakwe nshasumine ukuti nabuka kubafwa. Lolesheni pachikope. Kuti mwamona shikulu Yesu aisa kuli Toma no kumulanga ifilonda fya maboko. Elio Toma asumine ukuti Yesu alibukile. Lelo shikulu Yesu afwaya ifwe ukumusumina na ngutatuwa mumona. Bushe na umusumina. Ichikope ichalenga ama kumiyabiri. Ukunina kumulu. Pakupua inshiku ama kumiyane fote. Hapo Yesu shikulu ifwe abu kile kubafwa. Ase ndele abanankwe kulupili. Atile nombande ya kumulu. nga naya mukaleba abantu bonse okutiila n'alitaniikwe n'okupokerera okuli munwa apaama embushaabo. Omuntu wonse owaanakilaine akalekelwa apaanuma akeekalanaine mu muulu. Nkatuma omupashi wandi uuka mpeela amaka. Elyo baamwene Yesu aniina okuya mu muulu. Paanuma baamalayika babiri baayebere bakibusa baakuwa Yesu. Uyu wiine Yesu akabweera mu nshira imoine n'ey'omwamwenamo aleeya. Efyo baamalayika baasosere kabiri tabaamoneeke. Konkeni Yesu leero ekuti mukeseeya ku muulu. Ichikope ichalenga amakumi yabiri na chimo. Ichapindama. Ichapindama chituibukishako pamfwa ya kwa shikulu Yesu. Shikulu Yesu tabe mbuike lelo alisumine ukulimunwa palube mbuluesu. Achitilechi ilio alechushiwa nokufwa pachapindama. Panuma ya kufwa Yesu alibukile kabiri. Nomba aliwa ipekanya ukwafwirisha abantu abamunakila. Nga twayebelela ulubembu lwesu n'okutetekela muli Yesu, ukuli munwa kwesu ninshi kwafumiwapo. Umupashi wakwe muli ifwe utulenga ukuti tulena kila lesa. Elyo kabiri tukakwata inchende mumulu n'okwikala na lesa. Ichikope ichalenga amakumi yabiri na fibiri. Nshila shibiri. Yesu atile kuli nshila shibiri. Nshila ya pabuka ne nshila ya kamfyemfye. Umuntu onse ali mu nshila ya pabuka ukufuma kukufyalwa. Nshila ya pabuka itwala kukulimunwa mumulilo uyo ushinga shimiwa. Ngo muntu atetekela muli Yesu n'okunakila amafunde yakwe alafuma mu nshira iyapabuka n'okulaenda mu nshira iyakamfyemfye. Nshira yakamfyemfye itungulula ku mwewo mu muulu na lesa. Bushe ulefwayo okutetekela muli Yesu. Nga efyo olefwaya landa kuli Yesu ng'efi. Shikulu Yesu ndefwaya okutiila mumbeleleko imembu. Na asumina ukuti imwe shikulu Yesu mwafuile pachapindama n'okupoka ukulimunwa palubembulwandi. Shikulu Yesu mbelele nyuluse n'okusangulula umutima wandi ukuti ndeikala na lesa. Na mutasha shikulu. Amen. Nga chakuti mutishinka mwasosangefi kuli Yesu mwasanguka umwana wako alesa. Shikulu Yesu akalaikala muli imwe, na lesa akaba niwishinwe.